Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Dejtonski mirovni sporazum je jedini mogući osnov za opstanak BiH. Niko u međunarodnoj zajednici više nije spreman da pritiscima destabilizuje Republiku Srpsku, stav međunarodnih političkih analitičara.
Akademija nauka Republike Srpske i Srbije u prvoj polovini 2012. godine obilježit će zajednički dva velika jubileja, 20. godišnicu postojanja Republike Srpske i 100 godina od Balkanskih ratova, najavio predsjednik Akademije Republike Srpske Rajko Kuzmanović.
Navršava se 20 godina od hrvatskih zločina nad Srbima u Marinom selu u zapadnoj Slavoniji. Pravda i dalje slijepa, a zločinci na slobodi.
Uhvaćen sin Muamera el-Gaddafija, Saif al-Islam, prema najavama libijskih zvaničnika, on će za navodne zločine odgovarati pred Međunarodnim krivičnim sudom.
Vrijeme je danas oblačno i hladno, Banja Luka najhladnija u Srpskoj, trenutno minus 2 stepena Celzijusa.
Kako se bliži 21. novembar, dan kada je prije 16 godina u Daytonu potpisan mirovni sporazum, sve više domaćih i međunarodnih analitičara koji tvrde da se BiH nalazi u najvećoj političkoj krizi. Nemogućnost formiranja izvršne vlasti, kako u federaciji, tako i na nivou BiH, potvrđuje ovakve ocjene. Ono što je razlika u odnosu na ranije post-dejtonske periode, činjenica je da Srbi više nisu dežurni krivci za neuspjehe Sarajeva, pripremio Stjepan Zlikovac.
Dva dana pred 16-godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, BiH se prema mišljenju brojnih analitičara nalazi u najvećoj političkoj i ekonomskoj krizi. U prilog ovakvih ocjena najviše je utjecala činjenica da se godinu dana nakon izbora nije formirala izvršna vlast, odnosno savjet ministara. Ono što je bitno za protekli jednogodišnji period i brojne sastanke političkih lidera je neuspjeh pregovora za koji niko od domaćih i međunarodnih zvaničnika nije optužio srpsku stranu, odnosno srpske pregovarače. Naprotiv, uglavnom se isticala njihova dobra namjera i fleksibilnost da se nađe formula za izbor savjeta ministara. Pokazalo se i sada je svima jasno da se problem bošnjačko-hrvatskih odnosa u federaciji prenio i na nivo BiH. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić smatra da Republika Srpska više ne smije davati bilo kakve inicijative ili kompromisne prijedloge o formiranju savjeta ministara, nego se treba okrenuti svojim financijskim i institucionalnim interesima u BiH. Vasić je dodao da je Srpska od izbora pokazala dovoljno dobre volje i odgovornosti prema zajedničkim institucijama i da je sada jasno da to nije dovoljna brana hegemonizmu i podčinjavanju koje forsira političko bošnjačko Sarajevo i SDP Zlatka Lagumđije. On je dodao da se ustupci i kompromisi iz Republike Srpske uvijek smatrani kao znak slabosti, pa je Lagumđija sa zahtjevom 5 vama, 5 nama ostao do danas i da ostvarenje tog zahtjeva znači potpunu vlast Sarajeva i Lagumđije nad cijelom BiH i nad Srbima i nad Hrvatima. Da BiH može funkcionisati sa dva entiteta i tri etničke zajednice bez jake centralne vlasti, tvrdi nekadašnji analitičar CIA za Balkan Steven Mayer. On smatra da međunarodna zajednica mora odustati od politike pritisaka i nametanja rješenja i kao primjer navodi zajedničku vlast u Sarajevu koja nije izgrađena od domaćih lidera, nego je izum nekoliko vlada zapadnih zemalja. Ove riječi potvrđuje i beogradski analitičar Predrag Simić da niko više ne želi da vrši pritisak na Republiku Srpsku koja je politički stabilna. U slučaju pritiska na Srpsku postoji mogućnost ugrožavanja sadašnje ravnoteže u BiH, jer bi destabilizacija Srpske izazvala dugotrajnu nestabilnost BiH koja bi direktno vodila razdruživanju.
Srpska akademija nauka i umjetnosti obilježila je 170 godina postojanja. Učestvujući na obilježavanju jubileja ove najvažnije institucije naučne i prosvjetne, u Beogradu akademik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović naglasio je da SANU nije samo stup državnosti Srbije, već na određeni način i državnosti Republike Srpske. On je najavio da će Akademija nauka Republike Srpske i Srbije u prvoj polovini 2012. godine obilježiti dva velika jubileja, 100 godina Balkanskih ratova i 20. godišnjicu postojanja Republike Srpske.
Godina jedne institucije koja se bavi naukom, kulturom, koja štiti identitet srpskog naroda je veliki događaj za sve nas. Ova akademija je ujedno stup državnosti Srbije, ali ona je na određen način i stup državnosti Republike Srpske, jer je u mnogome ova akademija potpomogla da se konstituiše Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i da svi skupa radimo na razvijanju duha, saradnje, nauke i dobrobiti našeg naroda. Jer mi već imamo saradnju na mnogim projektima zajedničkim. Evo sad pripremamo jedan zajednički projekat koji se odnosi na 100 godina Balkanskih ratova. Drugo, pripremamo se da zajedničko održimo naučni skup 20 godina Republike Srpske i Dejtonskog sporazuma. I to znači da ćemo najumnije ljude okupiti da kažu ono što treba da se kaže o Republici Srpskoj, o našoj saradnji i o perspektivama. Prvi skup ovaj bi bio u Beogradu ovdje koji se odnosi na 100 godina Balkanskih ratova, a u Banjoj Luci bi bio skup ovaj koji se odnosi na 20 godina Republike i Dejtonskog sporazuma. To će biti sve u prvoj polovini 2012. godine.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić tokom današnje posjete Prijedoru ocijenio je da su male mogućnosti da se u ovom mandatnom periodu formira savjet ministara.
Ivanić je rekao da ne vjeruje da će zbog nemogućnosti postizanja dogovora među liderima šest političkih partija o formiranju savjeta ministara biti održani vanredni izbori u BiH. On smatra da se u parlamentarnoj skupštini BiH ne može obezbijediti parlamentarna većina koja bi izglasala zakon o održavanju ovih izbora, jer bi ovo značilo da vladajuće partije same sebe kažnjavaju. On je rekao i da je protivnik formiranja trećeg entiteta u BiH jer bi to, kako kaže, bilo na štetu Republike Srpske.
U nastavku dnevnika o pravdi i ratnim zločinima, braća Šaban i Elvir Đelibašić, koje su jučer uhapšeni zbog ubistva dva lica srpske nacionalnosti u mjestu Turbe krajem 1992. godine, puštena su na slobodu nakon što su ispitani u tužilaštvu BiH.
Đelibašići su na kućnom... Đelibašići su na kućnom pragu ubili Neđu Košću i Božu Katanu, a Srna nezvanično saznaje da je jedan od razloga puštanja na slobodu postojanje mogućnosti sporazumnog priznanja krivice.
Prošlo je i 20 godina od zločina u Marinom selu na području zapadne Slavonije, kada su pripadnici hrvatske policije ubili 18 srpskih civila. Između 12. i 18. novembra 1991. godine u selu Kip kod Daruvara i u selu Klisa na području opštine Pakrac uhapšena su 24 civila. Samo šestorica su preživjela torturu. Za zločine koji su počinjeni nad Srbima, hrvatsko pravosuđe je u martu 2008. godine procesuiralo šestoricu pripadnika vojne policije pri 76. samostalnom bataljonu Zbora narodne garde, ali tek nakon što je tužilaštvo Haškog tribunala dostavilo dokaze preživjelih Srba. Opširnije, Gostimir Kajeskić.
Županijski sud u Požegi je optuženima za zločin u Marinom selu martu 2009. godine izrekao kazne od 1 do 16 godina zatvora. Ovu prvostepenu presudu je međutim ukinuo Vrhovni sud Hrvatske 23. marta prošle godine zbog, kako je navedeno, proceduralnih grešaka, da bi delegirani Županijski sud u Osijeku na ponovljenom suđenju osudio dvojicu, Tomicu Poleta na 15 i Željka Tutića na 12 godina zatvora. Davor Kufner, Pavle Vancaš i Davor Šimić su u nedostatku dokaza oslobođeni optužbe, a protiv Antuna Ivezića optužba je odbijena zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja, iako se radi o ratnom zločinu. Uhapšeni Srbi odvedeni su Marino selo i zatvoreni u improvizovani zatvor Ribarska koliba, gdje su ih pripadnici hrvatske policije mučili. Šestorica Srba su preživjeli torturu, a 18 ih je ubijeno, s tim da se za tijelima pet lica i danas traga. Direktor Veritasa Savo Štrbac.
Opet stara priča, hvate se neki nesrećnici pa se oni onda osude. Većina onih koji su organizovali to odvođenje na redbodavci se uvijek nekako izvuku. Uvijek se tu nađu nekakve začkoljice u zakonu. Inače, čovjek koji je formirao logore, Marino selo i odmah obližnju Pakračku poljanu, zove se Tomislav Merčep.
Tomislav Merčep, osnivač i komandant jedinice MUP-a Hrvatske pod nazivom Jesenje kiše, koja je formirala logore u Marinom selu i Pakračkoj poljani, uhapšen je 9. decembra prošle godine nakon optužbi jedne međunarodne organizacije. Prema optužnici koja je podignuta 9. juna ove godine, Merčep je odgovoran za nezakonita hapšenja i zlostavljanja 53 osobe s područja Pakraca, Lipika, Daruvara i Zagreba. Od tog broja 43 osobe su ubijene, 3 se još uvijek vode kao nestale. Merčepove jedinice ostavile su krvavi trag i u Vukovaru, a u Pakračkoj poljani, gdje je prema podacima Veritasa ubijeno najmanje 100 lica, iako broj ubijenih nije konačan jer još nije okončana istraga, rekao je Štrbac. Bez obzira na sve, Tomislav Merčep i dalje je na slobodi u Hrvatskoj.
Vrijeme radi za Hrvatsku. Bili su ti razni do sada pritisci, razni izvještaji, a onda s vremenom, zahvaljujući i jakim mentorima Hrvatske kao što su Njemačka i Vatikan, nekako se to zaboravi, pa se onda nađu nekakvi modusi da se Hrvatskoj sve to progleda kroz prste.
Prema riječima direktora Veritasa Savi Štrbca, s obzirom da zvanični Zagreb, bez obzira na deklarativne izjave o tome da su pred hrvatskim zakonima svi zločini jednaki, ipak dokazuje da ne želi da se suoči s tamnom stranom svoje prošlosti tokom takozvanog domovinskog rata. Zbog toga ističe Štrbac, neophodno je da svi Srbi, a posebno vlasti u Srbiji, izvrše pritisak da Zagreb procesuira i Hrvate odgovorne za zločine, da se počinioci i sve žrtve tretiraju isto, bez obzira na nacionalnu, vjersku ili vojnu pripadnost.
U nastavku dnevnika.
Zdravstvene ustanove traže poskupljenje participacije za usluge javnog zdravstva. Resorni ministar kaže da do povećanja neće doći, a sindikati tvrde prijedlog na ministarskom stolu.
Zbog odnosa Beograda i Europe i očajnog stanja u kojem se nalaze, državljanstvo Rusije dalo bi Srbima s kosmeta dopunsku zaštitu, ocijenio predsjednik Komiteta Ruske dume za međunarodne odnose Konstantin Kosačov.
Predstavama i za publiku potpunim otvaranjem prostora i za scene pozorišta Republike Srpske priključila se međunarodnoj manifestaciji Noć teatra.
U zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj zagovara se poskupljenje participacije za usluge javnog zdravstva. Resorni ministar Ranko Škrbić kaže, međutim, da do povećanja još neće doći, dok predsjednik granskog sindikata Milenko Granulić ističe da se prijedlog novog cjenovnika već mjesecima nalazi na ministrovom stolu. Zahtjev se, kaže, opravdava i činjenicom da je iznos participacije najmanji u regionu. Pripremila Ivana Frank.
Nakon što je SDS izašao u javnost s podacima da je participacija višestruko uvećana i zatražio odgovornost ministra i Fonda zdravstvenog osiguranja, ministar Škrbić je to demantovao. Priznaje da je zahtjev za povećanjem došao od zdravstvenih ustanova, da su njihova obrazloženja opravdana, ali da trenutno neće doći do povećanja participacije.
Mi u ovom trenutku smo spremni da razgovaramo i sa sindikatom i sa odborom za zdravstvo Skupštine vezano na tu temu, ali u ovom trenutku još nikakav podatak o tome nemamo. Znači, nikakva zvanična informacija iz Ministarstva zdravlja niti iz Fonda zdravstvenog osiguranja nije izišla.
Za razgovore i korigovanje visine participacije su u Sindikatu zdravstva, koji je ovaj problem predstavio ministru i zatražio povećanje. Smatraju da je participacija od 2,5 maraka za pregled kod doktora specijaliste poražavajuća za struku. Predsjednik granskog sindikata Milenko Granulić kaže da rješenje za povećanje stoji na ministrovom stolu već mjesecima.
Nije došlo do odobrenja resornog ministra i mislim da smo sačekali još jedno vrijeme da bi se sagledala kompletna situacija, pa treba da se vidi da li će doći do povećanja participacije ili ne, ali mislim da će se to biti zajedno možda jedno nekoliko mjeseci, možda i pre.
Granulić ne zna za koji iznos bi participacija mogla da bude povećana, ali ne vjeruje da će biti drastičnih korekcija. Objašnjava da ta sredstva ne idu u Fond zdravstvenog osiguranja, već ostaju u zdravstvenoj ustanovi za podmirivanje tekućih troškova.
Inače teško živi, ali kad vidimo da mnoge usluge su mnogo daleko skuplje od pregleda ljekara i bilo koje druge dijagnostičke usluge, pogotovo što pacijenti, jedan dio pacijenata, niti oko 15-20% i kad urade neke nalaze, oni ne dolaze po svoje nalaze i to propada. Mislim da bi se u tim uvođenjem participacije malo uvelo reda u zdravstvo Republike Srpske ne bi bilo toliko gužve. Imamo ljudi koji jedan dio ih ne zna šta će za sobom, pa samo ide doktora i dolaze na preglede i ništa drugo.
U Fondu zdravstvenog osiguranja kažu da osigurani građani plaćaju najniže iznose za participaciju u regionu, a konkretnih prijedloga za povećanje participacije još nema. Također, u poređenju sa zemljama regiona, Srpska ima i najveći broj osiguranika koji su po nekom osnovu oslobođeni plaćanja participacije. Ministar Škrbić napominje da se povećanje neće odnositi na kategorije stanovništva koje su inače oslobođeni plaćanja.
Trakavica zvana Željeznica Republike Srpske se nastavlja. Mašinovođe Republike Srpske zatražili su od nadležnih da hitno preduzmu odgovarajuće korake da bi se agonija u Željeznicama Srpske privela kraju, kako zaštitu svojih prava ne bi morali iskazivati na drugim mjestima i na druge načine.
Oni ostaju pritvrdni da se ne protive objektivnom utvrđivanju odgovornosti za nastalu situaciju i da su spremni za rad i trenutno pokretanje vozova, kako su obećali predsjedniku Republike Srpske, bez dodatnih uslova. Mašinovođe ukazuju da nije tačno da se njihove plate kreću od 1000 do 2300 maraka, navodeći da je prosječna plata oko 780 maraka. Uprava Željeznica juče je saopštila da još ostavlja mogućnost mašinovođama koji odbijaju da rade, nakon što su zaustavili saobraćaj 10. oktobra, da se vrate na posao.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku vijesti iz regiona i svijeta. Predsjednik Komiteta za međunarodne odnose Ruske Dume, Konstantin Kosačov, izjavio je da bi državljanstvo Rusije dalo Srbima sa Kosova dopunsku zaštitu i da bi, kako navodi, Rusija sa radošću primila braću Srbe.
Kosačov je povodom zahtjeva 20.000 kosovskih Srba da dobiju rusko državljanstvo dodao da je žalosno što su kosovski Srbi dovedeni u takvu situaciju usred civilizovane Europe. On je ocijenio da je želja kosovskih Srba za ruskim državljanstvom uzrokovana očajem, osjećajem bezizlaznosti i situacije u koju su dospjeli, kao i razočarenjem što Beograd i Evropska unija očigledno ne čine dovoljno za rješenje njihovih problema.
Kraj drame u Libiji. Saif al-Islam, sin ubijenog libijskog vođe Muamera el-Gaddafija, uhapšen je u mjestu Obari na jugu Libije. Operacija u kojoj su učestvovali britanski i katarski specijalci trajala je 3 dana. Njegovo hapšenje potvrdio je i Međunarodni krivični sud, kojem će, kako su saopštili libijske vlasti, Saif al-Islam biti isporučen.
Nove libijske vlasti tvrde da su ga uhapsile jedinice iz Zintana, iste one koje su uhvatile i zatim brutalno ubile Muamera i Motasima Gaddafija. Kako je rečeno, Gaddafijev sin je uhapšen sa najmanje 2 pomoćnika dok je pokušavao da pobjegne u Niger. Demantovano je da je među uhapšenima šef Gaddafijeve tajne službe Abdullah Senussi. Saif al-Islam je u dobrom zdravstvenom stanju, a na prvoj fotografiji poslije hapšenja vidi se da mu je stradala ruka kao posljedica napada NATO-a na konvoj u kojem je bio i Muammer Gaddafi.
Više od 2 miliona radnika javnog sektora Velike Britanije stupit će u štrajk 30. novembra kao znak protesta zbog vladinih penzionih reformi, a što bi moglo koštati zemlju više od 100 miliona funti, upozoravaju analitičari.
Štrajk će uticati na veliki broj javnih usluga, uključujući škole, gradski prevoz, službe za kontrolu imigracije, sudove, biroje za zapošljavanje, autoškole, lokalnu administraciju i bolnice, piše Daily Telegraph.
Američki zvaničnici pohvalili su stav Kine u vezi sa teritorijalnim sporom oko Južnog kineskog mora nakon razgovora kineskog premijera Wen Jinbaoa i američkog predsjednika Baracka Obame na marginama samita zemalja Istočne Europe u Indoneziji.
Sastanak je uslijedio nakon nesuglasica Pekinga i Vašingtona u vezi sa trgovinom, valutom i teritorijalnim pravima u Južnom kineskom moru. Prema posljednjim istraživanjima, u ovom moru nalaze se velike rezerve nafte i gasa i ono predstavlja važnu brodsku rutu. Kina tvrdi da joj pripada cijelo more, dok i druge zemlje Istočne Azije traže svoj dio. SAD nemaju stav u vezi sa suverenitetom Južnog kineskog mora, ali žele da ta brodska ruta bude otvorena.
Studirati u Velikoj Britaniji bila je tema današnjeg okruglog stola koji je organizovalo Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i fond dr. Milan Jelić. Prezentaciji, osim zainteresovanih studenata i predstavnika studentskih organizacija, prisustvovala i šef fondacije British Scholarship Trust Celia Hoxford. Hoxfordova je predstavila modele studiranja u Velikoj Britaniji i stipendijski program ove fondacije. Opširnije Stevan Lulić.
Britanska fondacija British Scholarship Trust svake godine nudi do 5 stipendija studentima drugog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini. Ove stipendije u trajanju 1 do 4 mjeseca namijenjene su istraživanjima iz svih oblasti na univerzitetima u Velikoj Britaniji. Šef ove fondacije Celia Hoxford istakla je da se od studenata očekuje kvalitetno znanje poznavanja engleskog jezika uz projekat kojim će se predstaviti.
Najbolje ide kad, recimo, student radi neki projekat u svojoj zemlji uz mentora koji ima veze sa nekim istraživačima u Velikoj Britaniji. Nažalost, mi ne možemo pokriti školarinu za redovne studije. Tako da je važno da kandidat zna tačno što želi i da ima kratak projekat koji se može postići za kratko vreme.
Student master studija na Mašinskom fakultetu u Banja Luci, Indir Mujanić, kaže da je na sastanak došao da bi se upoznao sa mogućnostima završetka master studija u Velikoj Britaniji. On je naglasio da se praksa direktnog informisanja studenata sa mogućnostima studiranja u inostranstvu treba nastaviti.
Već sam se počeo na neki način i informisati, raspitivati o načinu na koji mogu taj svoj master rad, odnosno završni rad na drugom ciklusu da privedem negdje u inostranstvu.
Absolventica na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci i predstavnik Centra za razvoj karijere Bogdana Čeko kaže da je osnovni problem u Republici Srpskoj to što se studenti iz Republike Srpske ne obavještavaju u vezi sa konkursima za ino studije i stipendije. Čeko ističe da su informacije o svim studijama dostupne samo studentima iz Sarajeva.
Informacije se distribuiraju samo studentima Sarajevskog univerziteta. Studenti univerziteta u Banja Luci, pola-pola je neka naše iskustvo. Dobiju, neki apliciraju, neki ne apliciraju, većina njih i ne dobije, ne čuje te informacije.
Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske, Jasmin Komić, najavio je da je ministarstvo spremno platiti dio troškova putovanja studenata, budući da fondacija British Scholarship Trust zbog skromnog budžeta ne snosi troškove studiranja stranaca u Velikoj Britaniji.
Dakle, ako imate odlično obrazovanje, odlično znate engleski, imate projekate za koje su zainteresovani Britanci i imate para, stanite u red pa ćete možda na studije u Veliku Britaniju. A u nastavku kultura. Međunarodnoj manifestaciji Noć teatra danas se pridružilo 36 teatara iz 18 gradova Bosne i Hercegovine. Cilj ove manifestacije je poboljšanje među teatarske saradnje i umrežavanje bosansko-hercegovačkih teatara. Noć teatra u Banja Luci otvorilo je Banja Lučko studentsko pozorište sa predstavom One su htjele nešto sasvim drugo. Opširnije Nikolina Broćeta.
Međunarodna manifestacija Noć teatra ove godine okupila je teatri iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Austrije i Slovačke. Primarna ideja ove manifestacije je dati priliku posjetiocima da teatar upoznaju i sa onim što se dešava iza scene u prostorijama u koje im inače nije dozvoljen pristup, kaže reditelj u Banjalučkom studentskom pozorištu Aleksandar Pejaković.
Ovo je dakle dobro što to se prvo svake godine širi, odnosno od prošle godine, ove godine 9 zemalja europskih, naredne godine možda se to još proširi, pa ta ideja ako zaživi, znači se da je, da kažem, potekla sa ovih naših prostora.
Predstava One su htjele nešto sasvim drugo beogradske autorke Milane De Polo, koja je danas igrana u studentskom pozorištu, govori o nasilju u osnovnim školama i o mogućnostima da se takvo stanje promijeni. Glumica Bojana Tomašević u ovoj predstavi tumači ulogu 16-godišnjakinje.
To jeste svrha ove predstave, dakle da pokažemo ljudima i đacima prije svega, dakle da im pokažemo stvar što to nasilje nosi sa sobom, kakve su posljedice, i da pokušamo na neki način da promijenimo tu sliku.
Noć teatra večeras će biti nastavljena u Narodnom pozorištu Republike Srpske predstavom Kafana, Sudnica, Ludnica i u Dječjem pozorištu gdje malu i veliku publiku očekuje predstava Pinokio. U Gradskom pozorištu Jazavac igraće se predstava Mr. Bean. Kako je najavljeno programom Noći teatra u Republici Srpskoj, večeras se predstavama pridružuju i pozorište u Laktašima sa predstavom Prividi stvarnost, Novom gradu sa predstavom Pomozite mi da se udam i u Mrkonjići gradu sa predstavama Posljednja vještica i Baš čelik ponovo jaše.
U Zvorniku je sinoć održan 6. internacionalni muzički i dječji festival Drisama Fest. Na takmičenju je učestvovalo 18 solista Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske uzrasta do 14 godina. Prva nagrada pripala je Teodori Stanković iz Novog Sada, a Grand Prix osvojila je Irina Arsentijević iz Pećinaca, informiše Slađana Radovanović.
Mladi vokalni solisti i prateće grupe nastupali su u rekreativno-sportskom centru u Zvorniku. Bila je ovo prilika da pokažu šta znaju, ali i da steknu nove drugare.
Ja sam Aldin Kopčalić, dolazim iz Brčko distrikta. Pa ovo mi je do sad najljepši nastup. Nastupao sam već 2 puta, pa bilo je malo treme, ali trudio sam se da to probijem. Mnogo su sretre, dobri prijatelja ovdje, djevojčica. Pa uvijek se kontaktiram preko Facebooka i tako.
Ja se zovem Sara Marinković, dolazim iz Šavca i predstavljam školu Nikolaj Velimirović sa pesmom Toplo hladno. U ovoj manifestaciji mislim da je jako lijepo, sve lijepo organizovano i takmičari su svi sjajni, nema reči stvarno. Lijepo je druženje, sve je super.
Član žirija i muzički urednik festivala, kompozitor Jovan Adamov, kaže da je ova tradicionalna manifestacija iz godine u godinu sve kvalitetnija.
Takmičenje ovo i pre svega nije zato prvenstveno da bi se dobili trofeji, nego da se pokaže talenat.
Drisama Fest je poseban događaj ne samo za Zvornik, nego i cijelu Republiku Srpsku, istakao je Blagiša Nikolić, direktor Dječjeg kulturnog centra Bijeljina, koji je organizator ove manifestacije.
Tu imamo djecu sad iz Novog Sada i Loka, pored ovih članica Euroregiona, Drina, Sava, Majevica, dakle učestvuju i sada ovi koji su eto u sklopu rijeke Save ili Dunava, da se djeca druže bez obzira na različitost, da izborimo neku jednakost, jer to djeca najbolje razumiju, a muzika ne poznaje neke druge stvari.
Festival je održan pod pokroviteljstvom Euroregiona, Drina, Sava, Majevica i opštine Zvornik.
I u nastavku o djeci. Festival dječjeg muzičkog stvaralaštva Mali kompozitor Banja Luka 2011 bit će održan sutra kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, bit će izvedeno 15 kompozicija.
Mali kompozitor je jedini festival ove vrste u Republici Srpskoj i BiH na kojem djeca aktivno učestvuju u svim segmentima, komponuju i pišu tekstove, pjevaju, vode program i jedini su žiri na festivalu. Organizator festivala koji će biti održan u dječjem pozorištu Republike Srpske je udruženje umjetnika Art Plus. Pokrovitelji su grad Banja Luka, Vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Sport. Srpski teniser Novak Đoković proglašen je za najboljeg igrača u 2011. godini. Fudbaleri borca pobijedili su danas Slaviju, jednoj od najzanimljivijih utakmica 14. kola Premier lige BiH. O sportskim aktualnostima opširnije Aleksandra Perić, koja je s nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, počinjemo fudbalom. Borac je danas u istočnom Sarajevu pobjedio Slaviju rezultatom 2-0 u okviru 14. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Rudar Prijedor bio je ubjedljiv na domaćem terenu protiv Travnika, bilo je 4-0. U Zenici Čelik je savladao Goški iz Gabele sa 2-0. U Mostaru Velež je bio bolji od Slobode sa 3-0. Željezničar je u Gradišci savladao Kozaru rezultatom 2-0, a Sarajevo Zvijezdu 3-2. Završen je i susret u Trebinju. Leotar Olimpik 0-1, pobjeda ekipe iz Sarajeva. Sutra igraju Široki Brijeg i Zrinski. Široki je vodeći na tabelima, 32 boda. Isti broj bodova ima i Željezničar, s tim što Široki ima utakmicu manje. Treće je Sarajevo sa 29 bodova, a četvrti Banjalučki Borac sa 26 bodova. Iz fudbala je informacija da je u okviru 12. kola fudbalskog šampionata Srbije u toku susret u Beogradu između Partizana i Borca. Partizan vodi rezultatom 1-0. Ranije danas Crvena zvezda je kao gost savladala Jagodinu rezultatom 3-1. Novak Đoković proglašen je za najboljeg tenisera u 2011. godini od strane ATP-a. Srpski teniser ove sezone osvojio je 3 Grand Slam titule i postao rekorder pobjedivši na 5 Mastersa 1000 serije. Đoković je preuzeo prvo mjesto ATP liste nakon osvajanja Wimbledona i tu će i završiti sezonu u kojoj za sada ima skoro 69 pobjeda i 4 poraza. Novakovi najveći rivali Rafael Nadal i Roger Federer morali su da se zadovolje utješnim priznanjima. Federer je dobio priznanje za fair play, a Nadal za humanitarni rad. Za povratnika godine proglašen je Juan Martin Del Potro, najbolji Novajlija je Miloš Raonić, a najbolji igrači u dubl su Amerikanci, braća Bob i Mike Bryan. Toliko iz sporta.
Vrijeme je da čujemo i meteorologa Draška Rudana.
Prema podacima od 13 časova u sjevernim predjelima, to je u krajini Posavini, Semberi, je tmurno, maglovito i hladno, a u ostalim krajima sunčano i toplije vrijeme. Uglavnom je tiho ili duva slab i promjenjiv vjetar. Temperatura vazduha iznosi Banja Luka, Derventa, Novi Grad i Srbac minus 2, Bijeljina, Doboj, Zvornik i Prijedor minus 1, Rudo 3, Drinić, Srebrenica i Foča 6, Višegrad i Ribnik 7, Gacko i Mrakovica 8, Nevesinje i Čemerno 9, Bileća 10, Mrkonjić Grad i Sokolac 11, na Ham Pjesku je 12 stepeni, a najtoplije Trebinje 14 stepeni. Tokom i do kraja dana u višim predjelima na jugu Hercegovine bit će sunčano i toplije, a u krajima na sjeveru gdje će se magla zadržavati tokom većeg dijela dana bit će osjetno hladnije vrijeme. Vjetar će biti slab i promjenjiv ili uglavnom tiho, a najviša dnevna temperatura vazduha u krajima gdje će se magla duže zadržavati od 0 do 3, u krajima bez magle u višim predjelima od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 16 stepeni. U Banja Luci do kraja dana bit će tmurno sa maglom i temperaturom najvjerovatnije stepen iznad nule, vjetar slab istočni, a što se tiče vremena sutra, ujutru slab i umjeren mraz, a na visorima jak mraz i dalje hladno vrijeme. U većini nižih predjela tmurno i maglovito, dok će na planinama i u Hercegovini biti vedro. Tokom dana bit će se pretežno sunčano, osim u krajima na sjeveru, gdje se magla zadržavati veći dio dana. Duvat će slab i promjenjiv vjetar. Jutarnja temperatura vazduha na visoranima od minus 10 do minus 8, u nižim predjelima od minus 6 do minus 1, na jugu Hercegovine oko 3, najviša dnevna imat će vrijednost u krajima sa maglom od 2 do 4, a u krajima bez magle i višim predjelima od 8 do 13, na jugu Hercegovine do 16 stepeni. U Banja Luci jutro hladno sa slabim mrazem i maglom koja će se zadržavati tokom većeg dijela dana. Vjetar će biti slab i promjenjiv, a maksimalna temperatura do 3 stepena, a jutarnja imat će vrijednosti minus 4 stepena.
Hvala što ste bili s nama. Na kraju emisije počet ćemo na vijesti dana.
Dejtonski mirovni sporazum je jedini mogući osnov za opstanak BiH. Niko u međunarodnoj zajednici više nije spreman da pritiscima destabilizuje Republiku Srpsku, stav međunarodnih političkih analitičara.
Akademija nauka Republike Srpske i Srbije u prvoj polovini 2012. godine obilježit će zajednički dva velika jubileja, 20. godišnjicu postojanja Republike Srpske i 100 godina od Balkanskih ratova.
Navršava se 20 godina od hrvatskih zločina nad Srbima u Marinom selu u zapadnoj Slavoniji. Pravda i dalje slijepa, a zločinci na slobodi.
Uhvaćen je sin Muamera al-Gaddafija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.